brothers and sisters, thank you for that beautiful music.
Vëllezër e motra, falënderit për muzikën e mrekullueshme. Vitin e parë dëgjova një intervistë në radio të një mjeku të ri i cili punonte në një spital në rezervatin indian të Navajove në Arizona. Ai tregoi një provojë që pati një natë kur një burr i moshuar nga fisi i indianëve të Amerikës me flokë të gjata thurora gëshet erdhi në dhomën e urgjencës. Mjeku i ri mori dosjen e tij, ju ofroi burrit dhe tha: Si mund të ndihmoj, plaku e hodhi vështimin drejt për para dhe nuk tha asgjë. Mjeku duke u ndjerë disi i padurur u përpoq përsëri. Nuk mund të ndihmoj nëse nuk më flisni, tha ai, më thoni pse keni ardhur në spital. Atëherë plaku e pa atë dhe tha: A vallëzon? Teksa mjeku i ri përsëriste pyetjen e çuditshme, i eri ndërmend që ndoshta pacienti i tij ishte një shërues popullor i fisit, i cili si pas zakoneve të lashta të fiseve, përpiqej të shëronte sëmurët në përmjet këngës dhe valzimit në vend të mjekimeve të dhëna nga mjekët. Jo, tha mjeku, nuk valzoj. A valzoni jo? Plaku pohoj me kokë. Atëra mjeku e pyeti, a mund të më mësoni të valzoj? Përgjigje e plakut për shumë vite më ka bërë që të mendojmë thellë. Unë mund të të mësoj të valzosh, tha ai. Por ti duhet të dëgjosh muzikën. Nga njëherë në shtëpit tona në jemi mësim me sukses hapat e valzimit, por nuk jemi po aq të sukseshëm që ti ndimojmë pjestarët e familje son që ta dëgjojnë muzikën. Dhe si që din të mirë, shërusi popullo i rimoshuar, është e vështirë të valzosh pa muzikë. Valzimi pa muzikë është i çuditshëm dhe i pa plot, ma di i si kletëshëm. A e keni provuar ndo njëherë? Në seksionin tek 8 të doktrinës dhe beslidhjeve, Zoti i dha mësim Joseph Smithit dhe Oliver Cowdery. Po, vëre, unë do të të them në mendjen tënde dhe në zemrën tënde me anë të frymës së shenjtë që do të vijë mbi ty dhe që do të banoj në zemrën tënde. Ne i mësojmë hapat e vallëzimit me mendjen tonë, para dëgjojmë muzikën me zemrën tonë. Hapet e vallëzimit ungjillit janë gjërat që ne i bëjmë. Muzika e ungjillit është ndjenja e gëzueshme shpirtërore që vjen nga fryma e shenjtë. Ajo sjell një ndryshim të zemrës dhe është burim i të gjitha dëshirave të drejta. Hapat e vallëzimit kërkojnë disiplinë, por gëzimi i vallëzimit do të përjetohet vetëm kur ne arrim të dëgjojmë muzikën. Ka nga ata që i përqeshin antarët e kishës për gjërat që ne bëjmë. Është e kuptueshme. Njerëzit që vallëzojnë shpesh ju duken të çuditshëm apo të sikletshëm, ose për të përdorur një term nga shkrimet e shenjta, të veçantë atyre që nuk mund ta dëgjojnë muzikën. A e keni ndaluar ndonjëherë makinën tuaj te drita e kuqe e një semafori pranë një makine ku shoferi po kërcen e këndon me sa ka fuqi, por ju s'mund të dëgjoni asgjë nga që dritaret tuaja janë të mbyllura? I veçantë vërtet. Nëse fëmijët tani mësojnë hapat e vallëzimit, pa mësuar të dëgjojnë dhe ta ndjejnë muzikën e bukur të ungjillit, ata me kalimin e kohës nuk do të ndjehen rahat me vallëzimin, ose do të lënë fare vallëzimin, ose pothuajse po aq e keqe, do të vazhdojnë të vallëzojnë vetëm për shkak të shtytjes që ndjehen nga të tjerët, të cilët po vallëzojnë për rreth tyre. Sfida për të gjithë ne që të përpiqemi të hapim mësim ungjillin është që ta zgjerojmë programin mësimor për te i thjesht hapave të vallëzimit. Lumturia e fëmijëve tan varet nga aftësia e tyre për ta dëgjuar dhe dashur muzikën e bukur të ungjillit. Si e bëjmë ne atë? Së pari, ne duhet ta mbajmë vetë jetën tonë të përputhur me frekuencën e duhur shpirtërore. Dikur në ditët e shkuara, përpara epokës digjitale, ne gjenim stacionin ton të para pëlqyër të radios, duke rotulluar me kujdes butonin e radios, derisa të përputhej përsosmërisht me frekuencën e stacionit ton. Teksa i afroheshim numrit, ne mund të dëgjonim vetëm zhurma, por kur më në fund bënim përputhjen e përpikt, muzika jonë e para pëlqyër mund të dëgjoj qartë. Në jetën tonë, ne duhet të përputhemi me frekuencën e duhur me qëllim që ta dëgjojmë muzikën e shpirtit. Kur e marrim dhuratën e frymës shenjtë pas pagëzimit, ne mbushemi me muzikën qiellore që e shoqëron kthimin në besim. Zemrat tona ndryshohen dhe ne nuk kemi më prirje të bëjmë keq, por të bëjmë mirë vazhdimisht. Por shpirti nuk do ta durojmë mos mirësin apo krenarin ose lakmin. Nëse umbasim atë ndikim të brisht në jetën tonë, harmonitë e çmuara të ungjillit mund të bëhen shpejt jo harmonike dhe më së fundi mund të heshten. Alma bëri pyetjen tej përshkruese. Në qoftë se ju keni ndier të këndoni këngën e dashurisë shëlbuese, unë do t'ju pyesja, ndieni kështu tani? Prindër, nëse jeta jonë nuk përputhet me muzikën e ungjillit, në nevojitë ta vendosim atë në harmoni. Ashtu siç na mësoi presidenti Monson tetorin e kaluar, ne duhet ta përsiatim shtegun e këmbëve tona. Ne e dim se si ta bëjmë atë. Ne duhet të ecim në të njëjtin shteg që ecëm kur fillimisht e dëgjuam meloditë qellore të muzikës së ungjillit. Ne ushtrojmë besim te Krishti, pendohemi dhe marrim sakramentin. Ne ndjejmë më fuqimisht ndikimin e frymës së shenjtë dhe muzika e ungjillit fillon të luhatet përsëri, të luhet përsëri në jetën tonë. Së dyti, kur ne vetë mund ta dëgjojmë muzikën, duhet të bëjmë gjithçka mundemi për ta luajtur atë në shtëpinë tonë. Ajo nuk është diçka që mund të na detyrohet ose të na jepet nëpërmjet forcës. Asnjë fuqi apo ndikim nuk mund ose nuk duhet të mbahet me anë të virtytit të priftërisë ose me anë të virtytit të qenies atë ose nën apo më trupmadhi ose më i dëgjuari. Veçse nëpërmjet bindjes, nëpërmjet durimit, nëpërmjet mirësjelljes e zemërbutësisë, nëpërmjet dashurisë së pashtirur dhe nëpërmjet mirësisë. Përse këto tipare do të çonin drejt fuqisë dhe ndikimit të shtuar në një shtëpi, sepse ato janë tiparet që e ftojnë shpirtin e frymës së shenjtë. Ato janë tiparet që e përputhin zemrën tonë me muzikën e ungjillit. Kur ato janë të pranishme, hapat e vallëzimit do të kryhen në mënyrë më të natyrshme dhe më të gëzueshme nga të gjithë vallëzuesit në familje, pa nevojën e kërcënimeve apo të kanosjes ose të detyrimit. Kur fëmijët tanë janë të vegjël, ne mund të këndojmë atyre ninullën e dashurisë së pashtirur, dhe kur ata janë kryeneç e nuk e pranojnë, nuk pranojnë të shkojnë të flenë natën, ne mund të nevojitet të këndojmë ninullën e durimit. Kur janë adoleshent, ne mund të mos u avëm veshin zhanglimës së debatimeve e kërcënimeve dhe në vend të kësaj të luajmë muzikën e bukur të bindjes dhe ndoshta të këndojmë strofën e dytë të ninullës së durimit. Prindrit mund të luajnë harmoni të përsosur njëri pas tjetrit i parë dhe mirësjelljes dhe të zemërbutësisë. Ne mund të ftojmë fëmijët tanë të këndojnë së bashku me ne një zëri, ndërkohë që ushtrojmë mirësi kundrejt një fëmijë që është nevojtar. Nuk do të vijë të ra njerësh. Sikur se e di çdo muzikant i suksesshëm, kërkohet ushtrim i zellshëm për të luajtur muzikë të bukur. Nëse përpjekjet fillestare të bërjes së muzikës duken jo harmonike dhe të stonuara, bani mend se mungesa e harmonisë nuk mund të korrigjohet me anë të kritikës. Mungesa e harmonisë në shtëpi është si errësira në një dhomë. Ka pak vlerë ta qërtojmë errësirën, ne mund ta shpërndajmë errësirën vetëm duke paraqitur dritën. Ndaj, nëse kontrabasat në shtëpinë tuaj kanë zë shumë të lartë dhe janë bizotrues, ose violinat janë disi të qiera, ose paksa të ashpra, apo nëse ata fyjë të rëmbyrë, që janë jashtë harmonisë ose kontrolit, jini të durushëm. Nëse nuk po e dëgjoni muzikën e ungjillit në shtëpinë tuaj, ju lutem kujtoni këto dy fjalë. Vazhdoni ushtrimin. Me ndihmën e Perëndis, dita do të vijë kur muzika e ungjillit do ta mbush shtëpinë tuaj me gëzim të papërshkrueshëm. Edhe kur luhet siç duhet, muzika nuk do të zgjidhë të gjitha problemet tona. Ende do të ketë crescendo, kulme dhe decrescendo, rënje në jetën tonë, staccato, konflikte dhe legato, harmoni. E tillë është natyra jetës në planetin tonë. Por kur ne ushtojmë muzikë hapave të vallëzimit, ritmet nga një herë të ndërlikuara të martesës dhe të jetës familjare kanë prirë të zhvendosen drejt barazhpeshimi harmonik. Edhe sfidat tona do të shtojnë tonet shumë të vajtuese dhe motive emocionuese. Doktrinat e periferisë do të fillojnë të pikojnë në shpirtrat tanë si vesat nga qielli. Fryma e shenjtë do të jetë shoqërues i vazhdueshëm dhe skeptri ynë një drejtim i qartë drejt fuqisë dhe ndikimit. Do të jetë një skeptër i pandryshushëm i drejtësisë dhe së vërtetës. Dhe sundimi ynë do të jetë një sundim i përjetshëm dhe pa mënyra detyryse. Ai do të rrjedhë te ne për herë e për gjithmonë. Qoftë kështu në secilën prej jetëve tona dhe në secilën prej shtëpive tona, është lutja ime në emrin e Jezu Krishtit. Amen.